Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը Մտարում են Խոլոյանն, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 28-ն է։ Ազգային ժողովում հետաձգվել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու մասին ժառանգություն կուսակցության առաջարկած օրինագծի քվեարկությունը։ Երեք տեղի ունեցավ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը, ստորագրվեց հռչակագիր, գնահատում են երեք երկրների քաղաքական վերլուծաբանները։ Ադրբեջանական կողմը կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությանը փոխանցել է գերեվարված հովիվ Մանգել Սարիբեկյանի մահվան վկայականը։ Այսօր հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովում հրապարակվել են ԱՄԵԿ Plus-ի և Արմյուզի ներկայացրած մրցութային փաթեթները։ Մամուլ, բայց նախ ընդրադառնանք օրվա լուրերին, տեսությունը պատրաստել է Թադևիկ Լազարյան։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունը այսօր կրկին հետաձգեց ազգային ժողովում իր կողմից ներկայացված Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրինագծի քվեարկությունը։ Այն բանից հետո, երբ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը հայտարարեց, որ իշխող կոալիցիայի մաս կազմող խմբակցությունները որոշել են չմասնակցել քվեարկությանը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկան քնչական կոմիտեի միջնորդության հիման վրա դիմել է Ռուսաստանի պետդումայի նախագահին, խնդրելով անձեռնմխելիությունից զրկել Վլադիմիր Ժիրինովսկու ղեկավարած ԼԴՊ-ի կուսակցության պատգամավոր Աշոտ Եղիազարյանին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պետդուման համաձայնություն էր տվել Աշոտ Եղիազարյանի դեմ քրեական գործ հարուցելուն։ Հայազգի պատգամավորը մեղադրվում է մեքենայություններ կատարելու մեջ։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնել է Ուկրաինա, որտեղ այժմ ընդանում է նրա և Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հանդիպումը։ Ֆրանսիան և ՆԱՏՕ-ի մի շարք այլ երկրներ կարող են մյուս տարվանից սկսել իրենց զորախմբերի դուրսբերումը Աֆղանստանից, այդ մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Էրվե Մորենը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ձերբակալվել է Պակիստանի անձակում ունեցող մի ամերիկացի, որ կասկածվում է Վաշինգտոնի մետրոպոլիտենի վրա հաբեկչական հարձակում պատրաստելու մեջ։ Ֆրանսիական արմիություններն այսօր ծրագրում են հերթական համապետական բողոքի ցույցը անցկացնել կենսաթոշակային նոր ռեֆորմի դեմ, որ առաջարկել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Երեք խորհրդարանը հաստատեց կենսաթոշակային բարեփոխումների նախագիծը, որով կենսաթոշակային տարիքը նախատեսվում է 60-ից բարձրացնել 62-ի։ Ինչպես հայտնում են Ֆրանսիայի քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունից, այսօրվա ցույցերը կխատարեն երկրի խոշոր օդանավակայանների աշխատանքները, սպասվում է, որ բոլոր չվերթների կեսը կհետաձգվի։ Ինդոնեզիայի ափերին տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով առաջացած ցունամիի զոհերի թիվը հասել է 343-ի, վերջին պաշտոնական տվյալների համաձայն։ Ավելի քան 330 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Այսօր արդեն հումանիտար օգնությամբ բեռները հասել են ինդոնեզական Սումատրա կղզի։ Եվրամիության երկրների ղեկավարները Բրյուսելում հանդիպման ընթացքում քննարկում են այն միջոցառումների փաթեթը, որը թույլ կտա խուսափել ֆինանսական ճգնաժամի կրկնությունից։ Ամենից առաջ նախագահները քննարկելու են, թե ինչպես թույլ չտալ պետություններին մեծածավալ պարտքեր կուտակել։ Առաջարկներ են հնչել խիստ պատժամիջոցներ կիրառել բյուջեի մեծ պակասորդ ունեցող երկրների նկատմամբ։
Շնորհակալություն, Թադևիկ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ազգային ժողովը այսօր հետաձգել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու մասին ժառանգություն կուսակցության ներկայացրած օրինագծի քվեարկությունը։ Ստեղծված փակուղային իրավիճակից այդ ելքը առաջարկել է հենց Ռաֆի Հովանիսյանը, ով դեռ երեք պնդում էր, որ եթե մինչև հոկտեմբերի 28-ի կեսօր համաձայնություն ձեռք չբերվի, օրինագիծը կդրվի քվեարկության։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի ռեպորտաժը։
Մինչև կեսօր, այսինքն մինչև ազգային ժողովում հերթական նիստի սկսվելը, արդեն հայտնի էր, որ ժառանգություն խմբակցությունը քվեարկության է դնելու իր նախաձեռնած օրինագիծը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին։ Նիստը սկսվելուց և մի քանի այլ օրինագծեր քվեարկելուց հետո ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը հայտարարեց, որ քվեարկության է դրվում ժառանգություն խմբակցության նախաձեռնած օրինագիծը։ Վարման կարգի վերաբերյալ ելույթի իրավունք ստանալուց հետո հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը կոալիցիոն ուժերի անունից հայտարարեց.
Այս պահին իշխող քաղաքական կոալիցիան հայտարարում է, որ չի մասնակցելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչմանը վերաբերող օրենքի նախագծի քվեարկությանը։
Կոալիցիոն ուժերի անունից գալու Սահակյանը հայտարարեց նաև, որ իրենք համոզված են, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միակողմանի ճանաչման քայլը այս պահին չի բխում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում ընթացող բանակցային գործընթացում Հանրապետության նախագահի որդեգրած կառուցողական դիրքորոշումից։ Ազգային ժողովը մշտապես պատրաստ է առավել վճռական քայլերի դիմելու, նշված է հայտարարությունում, իսկ բանակցային գործընթացի ձախողման դեպքում թե իրենք կնախաձեռնեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման քայլը, թե կսատարեն դրանով մտահոգ ցանկացած այլ քաղաքական ուժի նախաձեռնությունը։ Այս ելույթից ամիջապես հետո ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, թե երեք ազգային ժողովի նախագահի և քաղաքական մյուս ուժերի հետ քննարկումներից հետո ժառանգությունը որոշել է երկու քառորյայով հետաձգել օրինագծի քվեարկությունը։ Սպասելով Աստանայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև Լեռնային Ղարաբաղի հարցով հերթական բանակցությունների արդյունքներին, օրինագծի քվեարկությունը կանցկացվի դեկտեմբերի 9-ին։
Այդ օրը առաջին ընթերցման ընդունելով միաձայն այս օրինագիծը, մենք նաև կհրավիրենք նոր շրջան Հայոց խորհրդարանական և ազգային քաղաքականության մեջ, որը 4 օրը դեկտեմբերի 10-ը Արցախի Հանրապետության 15 ամյակն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Քալանթարյանը։ Երեք օրենսդիրներ այդ նախագծի խնդրի լուծումը ուղղակի կամ անուղղակի կապում էին նաև Աստրախանյան հանդիպման հետ, թվով 7-րդ հանդիպումը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների ձևաչափով արդեն ավարտվել է։ Սերժ Սարգսյանը Երևան է վերադարձել, Իլհամ Ալիևը մեկնել է Ուկրաինա։ Ինչ արդյունք տվեց երրակողմ հանդիպումը, հարցին փորձենք պատասխանել հենց երրակողմ ձևաչափով, ներկայացնելով հայ-ադրբեջանցի և ռուսաստանցի քաղաքական գործիչների և մեկնաբանների կարծիքները։ Նախ լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր հրավիրած ասուլիսում, անդրադառնալով Աստրախանում երեկ կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երրակողմ հանդիպմանը, նշեց, թե պետք չէ գերագնահատել այդ հանդիպման դերը։ Դա հերթական հանդիպումներից մեկն էր, որը կարող է լինել օգտակար, եթե Ադրբեջանը հարգի ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Նշենք, սակայն, որ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հույս էր հայտնել, թե Ադրբեջանն ու Հայաստանը դեկտեմբերի սկզբին կարող են համաձայնության հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Մենք որոշակի ճանապարհ ենք անցել, ինչը հիմք է տալիս հուսալու, որ եթե կողմերը հաջողությամբ աշխատեն հաջորդ ամիս, ապա դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Ղազախստանում կայանալի ԵԱՀԿ գագաթնաժողովի ժամանակ մենք կարող ենք հասնել համաձայնության հակամարտության համընդհանուր կարգավորման սկզբունքների շուրջ, ասել էր Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հետևաբար այսօր Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակին հարցրեցինք, թե արդյոք հայկական կողմը չի կիսում Ռուսաստանի նախագահի լավատեսությունը։
Հայկական կողմը գտնում է, որ եթե Ադրբեջանը իրոք կառուցողական լինի, հնարավոր է, որպեսի մինչ այդ ժամանակաշրջանը մենք կարողանանք որոշակի համաձայնության գալ։ Սակայն այստեղ կա երկու դժվարություն։ Առաջինը ա, Ադրբեջանը պարտավոր է իրականացնել կառուցողական քաղաքականություն, երկրորդը այստեղ պետք է մասնակից լինի Ղարաբաղյան կողմը։ Առանց Ղարաբաղյան կողմի կարծիքը հաշվի առնելու չեն կարող հասնել որևէ առաջընթացի։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն էլ, անդրադառնալով Աստրախանում երեկ կայացած հանդիպմանը, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, թե հաճախակի դարձած երրակողմ հանդիպումները ակնհայտ են դարձնում, որ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ֆորմատը ինչ-որ իմաստով ավելի բովանդակալից է դարձել, քան այն, ինչ կատարվում է Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Հաշվի առնելով նաև Մեդվեդևի հայտարարությունը, ըստ կոնգրեսի համակարգողի, Ռուսաստանը լուրջ քայլեր է անում հակամարտությունը լուծելու ուղղությամբ։
Նման հայտարարությունը իսկապես ապացույցներից մեկն է, որ հարցը լրջորեն է դրված միջազգային օրակարգում, և կարծում եմ, որ իսկապես բավականին լուրջ հավանականություն կա, որ Աստանայում ինչ-որ առաջխաղացում կլինի։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Աստրախանյան հռչակագիրը կարևոր է, բայց բանակցություններում բեկումնային առաջընթաց չկա, վերստին ընդգծվում է Ռուսաստանի դերակատարությունը, այս կարծիքն են հայտնում Երևանում, իսկ ինչ գնահատական են տալիս Բաքվում և Մոսկվայում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Աստրախանում ստորագրված երակողմ հրճակագիրը, ինչպես եւ ժամանակին Մայնդորֆյան փաստաթուղթը, որևէ էական նշանակություն չունի բանակցային գործընթացի համար։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Բաքվեցի քաղաքագետ Զարդուշտ Ալիզադեն։ Հարավային Կովկասում այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, կողմերի դիրքորոշումները, ուժերի հարաբերակցությունը մեծ պետությունների, այսինքն Մինսկի խմբի համանախագահների դիրքորոշումները, այս ամենը որևէ հույս չի ներշնչում, որ խաղաղ գործընթացում կարող է ինչ-որ առաջընթաց արձանագրվել, նշում է ադրբեջանցի քաղաքագետը, հատուկ ընդգծելով, որ բանակցային գործընթացի այս կիսասառեցված վիճակից բոլոր կողմերն էլ կարողանում են որոշակի օգուտներ քաղել։ Այս իրավիճակը նախ եւ առաջ Ռուսաստանի շահերին է համապատասխանում, քանի որ նրա շահերից է բխում հենց Հարավային Կովկասում սառեցված հակամարտության գոյությունը։ Ներկա իրավիճակը ձեռնտու է Հայաստանի քաղաքական վերնախավին, որը խաղաղ գործընթացում մասնակցության պատրանք ստեղծելով ապացուցում է Հայաստանի բնակչությանը, թե անում է ամեն ինչ ռազմական հաղթանակ իրավաբանորեն ձևակերպելու համար։ Ադրբեջանի իշխանություններին էլ ներկա կացությունը ձեռնտու է այնքանով, որ ձևացնելով, թե ներգրավված են բանակցային գործընթացին, ադրբեջանցի իշխանավորները մյուս կողմից հարցի լուծման ուղված ինչ-ինչ հերոսական ջանքերի պատրանք են ստեղծում, նշում է Ալիզադեն։ Մոսկվացի վերլուծաբան Արկադի Դուբնովի համոզմամբ Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղությամբ Մոսկվայի ակտիվությունը միայն մի նպատակ ունի՝ մեկ անգամ եւս ընդգծել Ռուսաստանի առաջատար դիրքն այդ խաղարար գործընթացում։ Մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում Դուբնովը քիչ հավանական է համարել, որ մոտ ապագայում Ղարաբաղյան կարգավորման ասպարեզում որևէ լուրջ տեղաշարժ արձանագրվի, դրա այդ մեկտեղ մոսկվացի վերլուծաբանը քիչ հավանական է համարում նաև ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Տեսականորեն նման հավանականությունը միշտ էլ առկա է, այն որ իրադարձությունների նման զարգացումը հնարավոր է, ավելի հաճախ բնականաբար խոսում են Բաքվում, պնդելով, եթե խաղաղ կարգավորման հնարավորությունները սպառվեն, մենք կդիմենք այլ գործողությունների։ Բաքվում շեշտը դնում են հենց այլ գործողություններ բարակապակցության վրա, սակայն չեմ կարծում, թե դա ավելին է, քան պարզ ռազմատենչ ռետորաբանությունը, նշում է մոսկվացի փորձագետը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հրճակագրի կարևոր կետերից ռազմագերիների, պատանդների և զոհվածների դիակների վերադարձը օկտեմբերի 5-ին Ադրբեջանում նախնական կալանքի վայրում մահացել է Մանվել Սարիբեկյանը, ով ադրբեջանցիների պնդմամբ ինքնասպան եղած հետախույզ էր։ Հայկական կողմը ասել է, որ երիտասարդ ընդամենը մոլորված հովիվ էր, որին ադրբեջանցիները դաժանաբար սպանել են։ Արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը զարհուրելի էր որակել այդ դեպքը։ Սարիբեկյանի մայրը չէր հավատում, որ որդուն սպանել են ադրբեջանցիները, Կարմիր Խաչին վերջապես փոխանցել են մահվան վկայականը, բայց այստեղ մի կասկածելի հանգամանք կա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն հաստատում է անցած ամիս ադրբեջանական գերության մեջ մահացած Հայաստանի քաղաքացի 20-ամյա Մանվել Սարիբեկյանի մահվան փաստը։ Այսօր այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին ասաց Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրի ղեկավար Աշոտ Աստաբացյանը։ Վերջինս սակայն ընդգծեց, որ մինչ օրս կոմիտեի աշխատակիցները չեն տեսել Սարիբեկյանի մարմինը եւ ավելացրեց.
Մենք մահվան փաստը հաստատում ենք, քանի որ ստացել ենք իշխանություններից մահվան վկայականը։
Հիշեցնենք, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ Մանվել Սարիբեկյանը հայ հետախույզ է, ով գերեվարվել է սեպտեմբերի 11-ին Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսարևելյան հատվածից հայկական ուժերի իրականացրած դիվերսիոն գործողության ընթացքում։ Օկտեմբերի 5-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն ու զինդատախազությունը հանդես եկան համատեղ հաղորդագրությամբ, ըստ որի Սարիբեկյանը նախնական կալինքի վայրում ինքնասպանություն է գործել։ Մինչդեռ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունները հերքում են նշվածը, ընդգծելով, որ Սարիբեկյանն այս տարվա մայիսին ավարտել է զինվորական ծառայությունը և Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի ու հատուկ ծառայությունների հետ որևէ կապ չունի։ Միևնույն ժամանակ հայկական կողմը կասկածի տակ է առնում ինքնասպանության վարկածը։ Դարձյալ լսենք Աշոտ Աստաբացյանին։
Ադրբեջանական իշխանությունները Մանվել Սարիբեկյանի մահվան վկայականը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով փոխանցել են վերջինիս հարազատներին։
Այո, իրոք, ամսի 27-ին, հոկտեմբերի 27-ին մենք մահվան վկայականը փոխանցել ենք ընտանիքի անդամներին։
Վերջինս նաև տեղեկացրեց, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն շարունակում է բանակցությունները Սարիբեկյանի մարմինը Հայաստան տեղափոխելու հարցի շուրջ։
Դիակի այդ վերադարձման մասին հետևյալ ձևով պատասխանեմ. Կամիխաչի միջազգային կոմիտեն այդ գաղտնապահ երկխոսությունը իշխանությունների հետ համ այնտեղ Ադրբեջանում, համ այստեղ Հայաստանում շարունակում է բոլոր այն անձանց վերաբերյալ, որոնք գտնվում են գերության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքով։ Այդ կոնֆիդենցիալ երկխոսության մի մասն է կազմում նաև Աջումների հայրենադարձման հարցը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Մամուլի հարցեր այսօր հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովում հրապարակվել են մի շարք ընկերությունների, այդ թվում երկու իրական մրցակից՝ Ամեկ Պլյուսի և Արնյուզի մրցութային փաթեթները։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Այս տարվա դեկտեմբերի 16-ին Վարկանիշային քվեարկությամբ հայտնի գդառնա, թե մայրաքաղաքային 11-րդ հաճախականության մրցույթի հաղթողը Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերությունը կլինի, թե Արնյուզը։ Քիչ առաջ այս երկու հեռուստաընկերությունները հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին ներկայացրեցին այն նախագծերը, որոնցով պետք է ուղղորդվեն հաղթելու պարագայում։ Երկուսն էլ երաշխավորում են անաչառ, բազմակողմանի և հավասարակ շրված լրատվության ապահովում։ Մելտեքս ընկերությունը իր փաթեթում ընդգծելով, որ ինքնաֆինանսավորվող հեռուստաընկերություն է, նշել է, որ իրենց հեռուստահաղորդումների հիմքում համամարտկային արժեքներն են՝ արդարության, մարդու իրավունքների, հանդուրժողականության և բազմակարդության սկզբունքները։ Նախագծի սկզբնական փուլի իրականացման համար ընկերությունը ներկայացրեց 500 000 եվրոյի և 310 000 դոլարի ներդրումային հավաստագրեր, որը, ինչպես նշեց հեռուստաընկերության պրոդյուսեր Սուսաննա Օհանջանյանը,
ընդհանուր ծրագրի իրականացման համար դրանք լիովին բավարար նույնիսկ շատ են։
Առաջին տարում նախատեսվում է ներդնել շուրջ 853 000 դոլար։ Հեռուստաընկերությունը հաշվարկել է, որ առաջին ամսում շուրջ 51 000 դոլարի եկամուտ կունենա, իսկ տարվա ընթացքում այդ եկամուտները կաճեն մինչև 255 000 դոլար։ Այսինքն Ամեկ Պլյուսը ըստ ներկայացուցիչների պատրաստ է եթեր դուրս գալ։ Արմյուզն իր փաթեթում նշել է, որ առանց նոր ներդրումների պատրաստ է ընդգրկվել թվային հեռարձակման ցանկացած վարույթում։ 189 միլիոն դրամ արժողությամբ հիմնական միջոցներ ունի։ Իդեպ Արմյուզ ընկերության գլխավոր խմբագիր Վահե Ղազարյանը այսօր անընդհատ շեշտում էր հեռուստաեթերում բազմակարդության կարևորությունը։ Նա նույնիսկ շեշտեց, որ
եթե Արմյուզ հեռուստաընկերությունը այս կամ այն քաղաքական շերտի խոսափողը չէ և բացառելու է կանխակալ ուղղորդող վերաբերմունքը որևէ քաղաքական խմբի նկատմամբ, ընկերության տեղեկատվական քաղաքականությունը պայմանավորված չի լինելու այս կամ այն քաղաքական ուժաշարերով և ուղղվածությամբ։
Արմյուզը իր փաթեթում նշել է, որ խոսքի ազատության ապահովումն ու բազմակարդությունը նախկինում էլ եղել է ընկերության հիմնական խնդիրը։ Արմյուզը փորձել է տարբեր տեսակետների ամբյոն դինել հայտարարվեց։ Այդ դեպքում ինչու է այս հեռուստաընկերությունը Վարկանիշային աղյուսակում մշտապես ցածր տեղեր զբաղեցրել։ Ընկերության գլխավոր խմբագիրը հետևյալ կերպ է հիմնավորում.
Ամբողջ աշխարհում լրատվական թողարկումները չունեն բարձր Վարկանիշ։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանեսյանը, իսկ ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ռուսական կոմերսանտ թերթը անդրադառնալով Աստրախանում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների Ղարաբաղյան հակամարտությանը նվիրված հանդիպմանը գրում է, ինչպես և նախորդ հանդիպումներում Բեկում տեղի չունեցավ։ Չնայած Մոսկվան միևնույն է բանակցությունների արդյունքից զգոհ է, կողմերը պայմանավորվեցին գերիների փոխանակում իրականացնել և վերադարձնել զոհվածների մարմինները, իսկ ամենակարևորը ցույց տվեցին, որ նախկինի պես Ռուսաստանն են ընկալում որպես միջնորդ, չնայած Գյումրիում ռուսական ռազմաբազաների գործունեության ժամկետի երկարացմանը, ինչը զայրացրեց Բաքվին, և չնայած Գազպրոմի կողմից ադրբեջանական նավթի գնման ծավալների աճին, ինչը դուր չեկավ Երևանի։ Ռուսական գազետան գրում է, անցյալ հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանը փորձեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ստորագրված փաստաթուղթը ներկայացնել որպես դիվանագիտական հաջողություն։ Դա տեղի ունեցավ հունվարի վերջին Սոչիի բանակցությունների ժամանակ։ Մինչդեռ արդեն 2010-ի վերջում պարզ դարձավ, որ կողմերը չեն ձգտում բանակցությունները շարունակել, այլ միայն ժամանակ են ձգում։ Հնարավոր է հենց այդ պատճառով հոկտեմբերի 27-ին Աստրախանում Մեդվեդևը զգուշավոր էր իր արտահայտություններում։ Նա հայտարարեց միայն, որ այդ հանդիպումը ոչ միայն բանակցություն է, այլև առաջընթաց, իսկ դիվանագիտական գործընթացն ավելի լավ է բացահայտ ռազմական հակամարտությունից։ Հայոց աշխարհը գրում է, երեկ Աստրախանում տեղի ունեցած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական երկկողմ հանդիպումը տարածաշրջանի փխրուն խաղաղությունը պահպանելու Ռուսաստանի ցանկության արտահայտությունն էր։ Թերթը շարունակում է, Ռուսաստանը փորձում է կանխել հայ-ադրբեջանական դիմակայության հետագա սրման հնարավոր սցենարները, միաժամանակ իր ձեռքում պահելով դատավորի գործառույթները։ Հրապարակը տեղեկացնում է, որ բանակային 4-րդ կորպուսի հրամանատարի տեղակալ Գրիշա Խաչատուրովը, ով Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովի որդին է, հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ հրաժարականի զեկուցագրով նա սպառնացել էր դեռ այն ժամանակ, երբ ձերբակալեցին նրա ընկերոջը, Արարատի զորամասի հրամանատար Ռոժ Մականունով Վարդան Մարտիրոսյանին։ Թերթը հիշեցնում է, որ վերջինս մեղադրվում էր ապօրինի դրամահավաքության և զինվորներին նվաստացնելու մեջ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը, այսքանով ազատություն ռադիոկանալը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքէջ azatutyun.am